Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Xudovandning muqaddas kitobida tushunarsiz narsaning o'zi yo'q. Biz bolalarimizni Xudovandning yo'lida o'stirish va tarbiya qilish uchun javobgarmiz. Bolalarimiz esa Xudovand tomonidan berilgan sovg'a. Bu sovg'alarni Xudovandga ma'qul keladigan yetuk insonlar qilib yetkazishimiz kerak. Bu bizning ota-ona sifatidagi birinchi majburiyatimiz. Bolalarimizga yoshliklaridanoq Masih haqidagi haqiqatlarni o'rgatib borishimiz kerak. Aziz radio tinglovchi, mana shu javobgarlikni jiddiy qabul qilganingizdan xursandmiz. Biz mana shu vazifani a'lo darajada bajarib, kichik yuraklarni Isoga olib kelishingiz va shu mitti farzandlarimiz hayotida hosil yaratishingiz uchun doimo ibodat qilyapmiz. Siz ularga Xudo va Masih haqidagi haqiqatlarni o'rgatayotganingizda bo'lg'usi jamoat oqsoqollari, o'qituvchilar va shahringizni bo'lg'usi masihilarini tarbiya qilayotganingizni unutmang. Xudovand sizlarning har bir qilayotgan xizmatingizni marhamatlasin. Siz azizlarda bir savol paydo bo'lishi tabiiydir. Ya'ni biz bolalarimizga Xudoning haqiqatlarini o'rgatish burchimiz ekanligini bilamiz. Ammo jamoatlarimizda buni qanday qilib amalga oshiramiz degan savol. Biz ham yig'ilishlarda qatnashishimiz kerak-ku, deb aytishingiz mumkin. Albatta, jamoat yig'ilishlarida siz ham qatnashishingiz kerak. Ammo bolalaringizning Xudo haqida bilishi undan-da muhimroqdir. Biz jamoatimizda yig'ilganimizda Xudo hayotimizda birinchi o'rinda ekanini ko'rsatishimiz kerak. Xudo esa bolalarimizga u haqida o'rgatishimizni xohlaydi. Agar biz bolalarimizga Xudovand hayotimizning egasi ekanini ko'rsata olsak, ular kelajakda jamoatga Xudoning uyiday munosabatda bo'ladi. Aks holda, jamoat faqat tanish kishilar bir-biri bilan ko'rishib suhbatlashadigan joy degan fikrga kelishadi. Bolalar kattalarning yig'ilishlarida jim o'tira olmasligini yaxshi bilamiz. Kattalar uchun bo'ladigan gaplar ular uchun zerikarli. Ammo bolalarni bemalol xona ichida u yoqdan bu yoqqa yugurib o'ynashlariga yo'l qo'ymang, chunki ular kattalarga xalaqit beradi va o'zlari ham hech narsa o'rganmaydilar. Ammo bolalarni kattalar yig'ilishida jim o'tirishiga ham majbur qilmang. Eng to'g'ri yo'l ularning o'zlariga ham alohida yig'ilish qiling. Bu yig'ilishlar davomida bolalarga hayotlarini Isoga topshirishini, Xudo bilan birga yashash nima ekanligini o'rgatib boring. Bu ba'zan sizga qiyin bo'lishi mumkin, ammo biz sizlarga kelgusi masihiy avlodni tarbiya qilayotganingizni yana bir bor eslatib o'tdik xolos. Azizlar, shuni doimo yodingizda tuting. Dunyo bolalarga yolg'onni o'rgatishlaridan oldin biz ularga haqiqatni o'rgatishga ulguraylik. Ular shu haqiqat bo'yicha umrini oxirigacha mustahkam tursin. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.